Saimes mandātu ētikas un iesniegumu komisija ceturtdienas rītā izskatīja ģenerāla prokuratūras iesniegumu par Saimes deputātu Jāņa Ādamsona izdošanu aizturēšanai un kratīšanai darba vietā un dzīves vietā, viņa aizturēšanai, apcietināšanai un citu drošības līdzekļu piemērošanai, kā arī aizturēšanas un kratīšanas rezultātā izņemto priekšmetu apskatei. Aizdoms ir par informācijas nodošanu citai valstī. Komisijas vadītāja Janīna Kursīta Pakul no Nacionālās apvienības stāsta, ka runa ir par epizodēm vairāku gadu garumā.
Vesela virkne, es pat teiktu šoreiz gara virkne, epizodes minētas, kur viņam tiek inkriminēta ziņus nodošana citas valsts.
Vai šai gadījumā runa ir par Krieviju?
Tā varētu būt Krievijas federācija.
Neoficiāli zināms, ka valsts drošības dienests ir uzskaitījis 43 epizodes. Runa ir par spiegošanu, proti neizpaužumu ziņu nelikumīgu vākšanu, nolūkā tās nodot ārvalstī vai tās organizācijai, vai citu ziņu nelikumīgu vākšanu vai nodošanu ārvalsts izlūkdienestam tā uzdevumā tieši vai ar citas personas starpniecību. Šīs darbības notikušas vairāku gadu garumā, taču deputāti atturējās precizēt, par cik ilgu laika periodu ir runa. Saimes deputātiem vajadzēja reaģēt nekavējoties.
Mēs iepazināmies burtiski laika sprīdī, bet nu, tā situācija ir tāda, ka te nevar nedēļas vai divu laikā iepazīties, jo tāpat tas ir steidzīga lieta, kas arī minēja vakus apstākļus, kas jebkura kavēšanās varētu būt. Ļoti nepatīkami.
Pats Ādamsons pārmetumus noraida un uzsver, ka informācija esot sniedzis vienīgi intervijās. Jāpiebilst, ka viņam nav pielaidis darbam ar valsts noslēpumu.
Man nav ne mazākās nojausmas, kas man tiek inkriminēts. Man pat uz mandātu un iesniegumu komisiju neuzaicināja. Kaut gan šīs gājiens, manuprāt, ir pietiekoši likumsakarīgs. Mafiozās struktūras mūsu valstī devuši pretriecienu. Godīgi sakot, grēks aiz sevis es nejūtu. Man grūti komentēt to, ko es pat nezinu.
Valsts drošības dienestā Latvijas radio apstiprināja, ka šodien īsteno neatliekamas procesuālās darbības trešdien sāktā krimināla procesā saistībā ar aizdomām par spiegošanu. Papildu informāciju dienestā sola sniegt pēc sākotnējo procesuālo darbību pabeigšanas. Jānis Kincis, Latvijas radio.